Türkiye Player Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 3. Mart'ı hepdenin çarşında günü. Şuğun programımızda Revabın kəbir hatta xanalarında Lukmanların hatabına ıslığlı avatlayış işleri geçirildi. Türkmen hakimiyetleri türmelerdeki zorluk varada mağlumat veren denanı gözleyerler. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlətlirsiniz. Ozeli bilen men Merdan Sariyev bunun təzilikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'da Tibet'teki ve dünyadaki saklanan yengil bulmadık epidemiologiya yağdayları dövründe sanitariya gigiyena talaplarını berca etmeye yardım bercektiği aydilyan ketitleme bilen yolukçu otluk atnavuları bilen bağlılıkta tazı düzünler girdildi. Bu varada yarım resmi Türkmen Portal internet neşeri Türkmen Gündoğuri regional gazetine salgılanıp xabar veriyar. Mağlumatı ora tazı düzünler hem yolukçuları hem de hizmet ediş düzümüne degisli bolup onlara layıklıkta yol veletler otlinin uğra Mağından 6 saat ozol bilinen yerine geleninden son seylede hareket ediyen mahalli her 3-4 saatin içinde dizinfekse işlerine geçirerler. Yolukçularda COVID-19'un yoktuğu varada 72 saatin içinde berilen yürüyte sağlık kipil namısı olmalı. Türkmenistan'ın COVID'den azattığını öngü sürüyen Türkmen hakimiyetleri geçen yılın iyulundan veri durulu kadağınçılıkları sol sandı halkara ve içerki katlan uçaklendirmelerini girizdiler. Türkmenistan'ın Ahıl vilayetinin Göktepe tarafının hakiminin ordubasarı Allayeva Gülcahan Kentov'na işte göyüren düplü kemçilikleri için diyen düşündürüş bölen vezifesinden boşadıldı. Bu varadaki degişli karara Prezident Kurbanuly Berdimuhamedov'ın kol koyandığı varada TDH 1 Mart'ta haber verdi. Ozolki resminin düplü kemçilikleri varada umumi kesitlemeden başka koşmaça mağlumat verilmedi. Türkmenistan'da sonki 30 yılda yukarı dereceli kadrları izgiderli tazelenyar ve olorun nahili taslarda vezipe bellenip nahil anık kemçilikler üçün işten ayrılandığı aydın değil. Kaya halatlarda önkü resmiyelerin bir toparının son türmeye basılandığı varada hem resmi bol madık maglumatlar var. Amerikanın ve Avrupa Birleşiginin Rus opozitsiya lideri Aleksey Navalniynin nerv agenti bilen zehirlenmegi ve tutuk edilmegi bilen bağlılıkta Rusya garşı utkuşturucu çare görjekdiklerine garasylar. Avropalı diplomatik çeşmelerinin aytmagyna öre Avrupa Birleşigine agza döwletler Kremlin tanqidçisinin goloyda türme basılmagy bilen iltisikli Rusiyanın yukarı dereceli adalet ve kanun goroyucu 4 resmisine garşy sanksiyalary tasdiklapdyrlar. Bu ağırlıkta prezident Joe Bidenin administrasiýasy Açısındaki kiçeşmeyenin Reuters haber kuruluğuna ve CNN'e aytmağına göre Birleşen Statlar Navalny'nin zehirlenmegi boyunca Rusya garşy çäreleri göz öňünde tutýar. Avropaly kiçeşmeyenin anonimlik şertinde Fransanyň AFP haber agentligine beren maglumatyna göre Avropa Birleşiginiň sanksiýalaryna düşjek şahsyýetleriň adlary Birleşigiň resmi jurnalynda 2 martda çap edilýär. Avropa Birleşigi geçen ýyl Navalny'nin zehirlenmegi boyunça Rusya garşy eýam gadagynçylyklary girdipdi. Emma Amerikanın ozolki prezidenti Donald Trump bu waka bilen bağlılıkta hiç kili çare görmendi. Biden'ın administrasiyası Navalny'nin nerv agenti bilen zehirlenmegi boyunca anık kaysi çareler görjekdigi barada maglumat bermedi. Birmada hopsuzlyk güýçleri harabların geçen aydaki hükümet agdyrylşygyna garşy çykan protestçilere garşy ýene-de güýjülendiler. Bu aralykda günorta Gündoğur Aziýa sebitiniň döwletleri siýasy krizisi maslahat etmek üçin duşuşmagy taýýarlanýarlar. Birmada harabların Aung San Suu Kyi'nin saýlanan hükümetini agdyrmagyna garşy geçirilen protestleriň iň galany gününden 2 gün soňra 2 martda demonstrantlar ýene-de köçelere çykdylar. Yangon şäherinde ýüzlerçe protestçi garşy göz ýaşyrdyjy gazy ulanýar. Şäherin durul künjöklerinde demonstrantlar kellelerine maskalar giydiler ve ellerine yasama kalkanları alıp köçelerde böwütler diktiler. Kalay şäherinde protestçilerin üstlerine awanyan polisiýa işgärlerine garşy çim gelen zatlaryň başlamagyndan soňra howpsuzlyk güýçleri yara oklarından odaşdylar. Bu warda wakalaryň gözli saýatlary gurun berýärler. Hadisada 4 adamyň yaralanandygy aýdylýar. Myanmar ady bilen hem bilinýän Birmada 1 fevraldan Haçında harabalar hakimiyeti basıp alıp, taýlanan hükümetin lideri Suu Kyi'ni, şeýle-de onuň partiýasynyň ýol basarlarynyň aglabatyny tutuk edilenden soňra gala gowplyk dowam edýär. Demonstrantlar taýlanan hükümetin dikildilmegini, şeýle-de Suu Kyi'nin ve onuň partiýasynyň beýlik agzalarynyň azat edilmegini talap edýärler. Protestler başlanýany bäri 21 adam, sol sanda 28 fevralda 18 demonstrant öldürildi, ýüzlerçe hem tutuk edildi.